Estamos aquí para anunciarles un plan de limpieza intensiva da cidade que queremos realizar e que estamos a realizar xa co obxecto pois, de mellorar a calidade de vida dos lucenses e a imaxe tamén da nosa cidade. É unha prioridade para este goberno, para o goberno local, posto que tamén é unha das peticións que nos fan chegar tamén pois, os cidadáns e os veciños e veciñas da nosa cidade. Este plan especial, como lles decía, ven de arrancar no centro histórico co fin de que a cidade pois, mostre a súa mellor cara aos miles e miles de visitantes que recibiremos durante as festas do San Froilán. E unha vez finalizadas as festas, os traballos de limpieza viaria intensiva estenderánse tamén a todos os barrios da cidade, establecendo, como non pode ser de outro xeito, pois, unha planificación previa e coordinada para evitar interferencias pois, coas realizacións de obras e actividades que esteñan xa previstas a cometer nos distintos barrios. Avanzolles, ademais, que xa se está a realizar unha limpeza na Rúa Vila de Foz e os seus canais, debido, ademais, á inmediata instalación das casetas do polvo. E este plan consistirá, pois, esta campaña de limpieza consistirá en que o Concello, como reforzo ás labores ordinarias de mantemento do municipio, realizará tamén o desbroce de parcelas sin urbanizar existentes e acometerá o lavado intensivo de papeleiras e pintado das mesmas, daquelas que así o necesiten, evidentemente, así como do outro mobiliario urbano, eliminará os cartéis publicitarios para pois, poñer reluciente a nosa cidade, como decíamos. Tamén procederemos ao lavado intensivo de beirarrúas e aplicación de tratamentos para eliminar musgo, a limpeza de sumidoiros e a eliminación de pintadas. Asimesmo, procederase tamén ao baldeo das rúas, segundo as necesidades, en unha limpeza especial dos accesos á muralla romana.